Minä olen Mari Salminen ja tänään on vieraanani Helsingissä asuva Toni Eronen. Hei Toni.
No terve, terve.
Kerropa, kuka sä oot?
No nimi tuli jo esille, eli Toni Eronen ja mulla on juuret tuolla Keski-Savossa Varkauden seudulla. Terveiset vaan äitille, joka siellä asustelee ja näin.
No sulla on ainakin savalainen murre tippunut pois, jos sitä on joskus ollut.
No kyllähän tuo vielä vientyy, jos on ollakseen, mutta ehkä Helsingissä ollessa nyt on sitten niin kuin joutunut niin paljon tekemään työtä erilaisten ihmisten parissa, että tämmöistä kirjakieltä on niin kuin tullut sitten treenattua enemmän.
Hmm. Sä oot myös kouluttautunut aika paljonkin kaiken näköistä hienoa koulutusta sulla.
No joo, mulla on 3 tutkintoa, eli ensimmäisenä tuli lamavuosina opiskeltua 90-luvulla laskentatoimen merkonomiksi, ja kun ei sitten armeijan jälkeen löytynyt töitä, niin siinä sitten äiti huomasi, että nyt on auennut tämmöinen niin kuin koulunkäyntiavustajien koulutusohjelma, ja niitä kovasti tullaan niin kuin tuonne koulumaailmaan järjestämään tulevina vuosina, niin mä sitten ajattelin, että no, kouluttaudutaan. Se oli 1 vuoden tutkinto ja teologinen koulutus myös kiinnosti, niin sitä tuli sitten 3 vuotta opiskeltua myös.
Sulla on hyvä lukupää.
On se ainakin jossain vaiheessa ollut, mutta kyllä niin kuin työelämän stressitekijät sun muut on niin kuin myös vaikuttanut sitä, että lukuhalut on kyllä kieltämättä välillä ollut poissa ja on nyt sitten niin kuin pikkuhiljaa itseäni terapioinut jossain määrin, että pystyisi taas nauttimaan niin kuin hyvinkin monipuolisesta kirjallisuudesta.
No sä oot ollut myös nuorisopastorina.
Kyllä, kyllä. Mulla on ollut kunnia palvella ensin Joensuun helluntaiseurakuntaa. Siellä palveli 1 vuoden ajan ja sitten muutama vuosi myöhemmin tein nuorisopastorin tehtäviä tuolla Keravan Saalemilla myös erittäin ihanien nuorten parissa. Hyvät muistot kummaltakin ajanjaksolta.
Toni Eronen, sun oma kipeä story on se, että sä oot ollut koulukiusattu, mutta sä oot voittanut tämän asian ja haluat olla tukemassa ja auttamassa muita vastaavassa tilanteessa olevia, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerropa, että minkälaiset lähtökohdat sä sait elämälle, minkälaisessa kodissa kasvoit?
No mä synnyin vuonna 1977 uskovaiseen kotiin. Mun isä ja äiti oli avioitunut muistaakseni noin vuosi aiemmin, ja isä oli vähän ennen sitä tullut uskoon. Mun ensimmäiset muistikuvat alkaa 2 vuotta myöhemmin Ruotsin puolelta, mihinkä vanhemmat oli lähtenyt muuttoliikkeen mukana töiden perässä, ja siellä ollessa sitten, niin kuin mä muistan, että kun äiti Eskilstunnan helluntaiseurakunnassa johti nuorisokuoroa, tai no sitä mä en itse asiassa muista, mutta mä muistan sen jotenkin semmoisen rauhallisen, turvallisen tunnelman ja mitenkä niin kun saattoi mennä sitten jonnekin seurakunnan tilojen jonnekin nurkkauksen tai penkin alle niin kun ottamaan torkut ja jotain. Ja
kotoisa.
Hyvin kotoisa, lämmin tunnelma. Se on niin kun vahva semmoinen niin kun mielikuva ja jotenkin niin kun se mielikuva on kaiken aikaa säilynyt sitten niin kuin halki lapsuuden, varhaisnuoruuden ja nuoruuden ajan. Ja mun ensimmäiset 6 kouluvuotta oli ehkä sillä tavalla keskivertoa erilaisemmat, että joudun vaihtaa koulua Varkaudessa, missä uusia koulurakennuksia vasta valmisteltiin. Ja ehkä yksi ärsyttävimmistä päivistä oli se, kun vanhemmat sitten päätti muuttaa maaseudulle asumaan. Ja siellä sitten kyläkoulu oli semmoinen, että siellä vähimmillään oli seuraavan 4 vuoden aikana oppilaita 11 henkilöä. Mutta meillä oli siellä tosi ihanat opettajat, vakituiset opettajat, jotka opetti sitten niin kuin eri luokka-asteita ja eri aineita vuorotellen. Ja sitten meillä oli myös, voisi melkein sanoa, että henkilökohtainen keittäjä, joka niin kuin teki sitten meille niin kuin hyvät sapuuskat. Ja se oli hirveän turvallinen ympäristö. Sitten kun siirryin 7-luokalle, niin se muutos niin kuin turvallisesta kyläkoulusta suureen tämmöiseen niin kuin kaupunkikouluun, se oli tosi dramaattinen. Mä ajattelin, että se menee hyvin, mutta sitten asiat ei mennytkään ihan parhaalla tavalla.
Mitäs, Toni, siellä sitten tuli semmoisia rankkoja ja ikäviä asioita?
Mä en koskaan oikeastaan saanut selville, että mistä syystä mua alettiin kiusaamaan. Toisaalta
tuliko tämä usko siellä esille?
Sekin tuli jossain määrin esille, mutta kun mä en ollut vielä uskon ratkaisua tehnyt 7-luokkaan mennessä, niin se ei ollut niin kuin oikeastaan se syy, että minkä takia kiusattiin. Että ehkä se oli vaan se, että mä olin uusi kasvo yhdessä 3 muun kaverin kanssa kyseisessä koulussa. Ja sitten mulla on hyvin harvinainen syndrooma, mikä niin kun on vaikuttanut sen, että en pysty esimerkiksi käsivarsia ihan täysin suoraksi oikaisemaan. Ja tämmöinen niin kun ehkä niin kun ulkonäöllinen pieni erilaisuus saattoi olla, mikä kiinnitti ehkä huomiota. En tiedä, missä määrin se vaikutti. Mutta mä luulen, että niin kun kaikkein tärkein syy siihen kiusaamiseen oli se, että näiden kiusaajien kotioloissa ja arvomaailmassa ja jossain ei ollut ihan kaikki kunnossa. Ja mä sitten vaan satuin olemaan se ehkä helpoin kohde, joka sitten valikoitu semmoiseksi kohteeksi. Ja ehkä niin kuin oudointa ja ahdistavinta oli se, että oikeastaan semmoiset pojat, joiden kanssa mä en niin kuin muuten ollut tekemisissä, keksin, niin kuin, että hei, nyt välitunnilla mennään ja kiusataan niin kuin ihan muuta henkilöä. Ja se oli siis pahimmillaan just semmoista, että yritettiin päätä työntää vessan pönttöön ja sitten jos ei se mennyt, niin sitten yritettiin porukalla jalkaa työntää ja mä pistin siinä sitten tietenkin vastaan, koska eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta ehkä niin kun se, mikä oli sitten niin kun negatiivinen puoli niin kun siinä lapsuuden turvallisessa elämässä, tietynlaisessa pehmeässä kuplassa elämisestä, oli se, että multa puuttuu niin kun taidot sitten oikeasti puolustaa itseäni ja tietyllä terveellä tavalla laittaa vastaan. Ja mun olisi pitänyt näin niin kun jälkiviisana sanottuna niin paljon jotenkin radikaalimmin puuttua siihen. Tarvittaessa käydä vaikka fyysisesti käsiksi, mutta kun tätä ei koskaan tapahtunut ja se kiusaaminen jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, hyvin niin kun, siis tuntuu, että suomalaiset on hyvin luovaa kansaa sitten nuoruudesta lähtien, että se kiusaamisen tavat oli kyllä monipuolisia, niin se sitten pikkuhiljaa alkoi vaikuttamaan tämmöistä niin kuin trauman kehittymistä.
Toni Eronen, mä oon huomannut sen, että uskovaisten kotien lapset, aika monet on kokenut tätä koulukiusaamista, niin olisiko taustalla se, että niin kuin sanoit, ei osaa oikein puolustaa, on kasvatettu tavallaan kiltiksi, hyvän tahtoiseksi, ystäväksi kaikille?
Kyllä mä uskon, että sitä varmasti on niin kuin tosi paljon, että semmoinen lempeys ja ystävällisyys, mitä niin kuin normaalisti saa vaikka seurakunnassa, niin mä uskon, että tavallaan tämmöiset hyvin terveet, tasapainoiset, kiusatut nuoret niin kuin olettaa, että tämmöisellä niin kuin ystävällisellä toiminnalla ja anteeksi antavalla mielellä niin kuin saadaan ehkäistyä tätä väärinkohtelua. Että se lakkaa siihen, että huomataan, että hei, toi on ihan kiva tyyppi, mutta se ei toimi semmoisessa tilanteessa, missä niin kuin kiusaaja on itse jollain tavalla niin kuin traumatisoitunut. Minusta on väärin niin kuin sanoa sitä, että kiusaajat olisi niin kuin pahoja ihmisiä niin kuin jotenkin synnynnäisesti. Se on niin kuin väärä lähtökohta, mutta niin kuin, kenestä tahansa voi tulla niin kuin aidosti paha. Ja ne syyt, mitä siellä taustalla sitten on, niin ne voi niin kuin tosissaankin olla just vanhempien juopottelu tai muurankkapäihteiden käyttö tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai sitten tietyissä tapauksissa tiedän, että muuten fiksu kaveri on vaan sitten halunnut niin kuin lähteä jotenkin omaa semmoista itsetuntoa ja oman arvon tuntoa rakentamaan niin kuin näyttelemällä jotenkin kovista. Et ne syyt siellä on moninaiset.
Näin on. Vieraanani on Helsingissä asuva Toni Eronen. Sä joudut lapsena rankasti koulukiusatuksi. Kerropa, että miten syvät haavat tämmöinen kiusaaminen voi sitten tuoda?
Joo, mä oon omassa blogikirjoituksessa kirjoittanut auki sitä kokemusta. Yläasteaikaan niin huomasin, että ensimmäiset oireet oli semmoiset ahdistuksen tunteet, niin kun huomasi vaan, että se kiusaaminen jatkuu, ei lopu ollenkaan.
Olivatko muuten vanhemmat ja opettajat tietoisia?
Melko varhaisessa vaiheessa oli jo, että niin kun olisiko ollut parin kuukauden sisään, kun se tuntui, että se jatkuu, niin mä otin äitin kanssa puheeksi, joka oli sitten yhteydessä rehtoriin, ja tästä sitten käytiin jonkinnäköistä neuvottelua luokanvalvojen kanssa, ja se tuntui, että se pieneksi hetkeksi asettuu se tilanne, mutta sitten se taas lähti niin kun jatkumaan, ja sitten jossain vaiheessa oltiin rehtorin kanssa myös juttelemassa. Mä en ollut siis ainut koulukiusattu meidän luokalla, että niin kun se julmus kyllä kohdistuu muihinkin ihmisiin, mutta toisaalta mä en voi niin kun sanoa, että mikä se heidän tunnekokemus ja miten heidän niin kun aivonsa käsitteli asioita, mutta mun kokemus oli se, että mitä pitemmälle mentiin, niin sitä synkemmäksi niin kun oma ahdistus kävi. Ja se oli siis pahimmillaan sitä, että aamulla kun seisoin maaseudulla bussia odottamassa pimeän tien varressa, niin kun tuntui vaan, että miten mä selviin tästä tulevasta helvetillisestä päivästä. Ja mä en muista, että mä olisin koskaan niin kun itkenyt varsinaisesti sen asian takia, että se ei niin kuin sillä tavalla ilmennyt, mutta semmoinen niin kuin sisäinen pimeys niin kuin tuntui ja puristi sydäntä. Ja siinä sitten niin ehkä sitten sitä oppii jollain tasolla sietämään sitä epämukavuutta. Ja se on aika huono merkki, jos sitä oppii sietämään, että se ei kuitenkaan lakkaa niin kuin, tai se ei lakkauta sitä muutosta, mitenkä niin kuin aivot reagoi asioihin. Riittävän kauan, kun ihminen ottaa iskua vastaan, niin puolustusmekanismit, ne vaihtaa taktiikkaa. Ja mun kohdalla se sitten alkoi niin kuin pikkuhiljalleen siirtymään uniin sillä tavalla, että mä aloin pikkuhiljaa näkemään kostounia. Ja ehkä mä pidin vielä yläasteaikaan niiden niin kuin luonnollisina semmoisina, niin kuin, että no totta kai mä näen nyt ehkä jotain tämmöistä epämääräistä sen takia, mitä mä käyn läpi. Ja että kun tää loppuu joka tapauksessa niin kuin pari vuoden sisään, niin unetkin lakkaa. Mutta niin ei käynyt vaan siinä sitten, kun yläasteen jälkeen siirryn kauppaopistoon ja sitten oli armeija ja muita opiskeluja, oli teologia, oli koulunkäyntiavustaja ja sun muuta juttua, niin muutaman kerran vuodessa, sanotaan ehkä 3-4 kertaa, mä heräsin niin kuin joko keskellä yötä tai aamulla muistin, että taas tuli niin kuin elettyä yläastekokemuksia läpi. Ja ne unet oli siis järjestään tämmöisiä niin kuin kostotyyppisiä unia. Se kosto ei ollut siis semmoista niin kuin vihan täyttämää, vaan se oli niin kuin asenteltaan oikeastaan semmoista, että nyt mä annan niin kuin kiusaajalle, kun se tuossa on tulossa mua kohti, niin välittömästi kun se tarttuu minuun, niin mä lyön niin kuin turpaan ihan täysillä, ihan surutta, kaikilla voimilla, mitä vaan ikinä lähtee, jotta se tilanne päättyy, eikä toistu enää koskaan. Mm. Ja tästä aiheesta on tehty tosi vakava dokumenttikin, olisiko ollut vuonna 2017, semmoinen kuin Valkoinen raiva, joka kertoo, että mitenkä niin kuin, esimerkiksi koulukiusaaminen pitkäaikaisesti johtaa siihen, että henkilön psyyke tietyllä tavalla murtuu, semmoinen musta synkkä hetkessä oleva raivo muuttuukin tämmöiseksi niin kuin kylmäksi suhtautumiseksi, niin kuin, ei välttämättä pelkästään kiusaajaa kohtaan, vaan siinä voi olla niin kuin pahimmassa tapauksessa se, että kun henkilö kokee, että edes yhteiskunta ei välitä eikä rakasta häntä, vaan niin kuin hän on kaikkien silmissä käytännössä arvoton, niin tämmöinen voi sitten johtaa niin kuin valkoisen raivon toteuttamiseen, mikä sitten on niin kuin vähän eri puolilla niin kuin johtanut erilaisiin kouluampumisiin tai muihin väkivallan tekoihin. Ja siinä ei ole siis enää väliä sillä, että onko uhrina nimenomaan se kiusaaja, vaan se voi olla kuka tahansa. Ja kun mä olin nähnyt sen dokumentin, niin itselleni se oli niin kuin vakava muistutus tämän aiheen yhteiskunnallisesta tärkeydestä, että siihen on niin kuin pakko puuttua. Mutta ehkä niin kuin omalla kohdalla siistein juttu oli niin kuin se, että 2013 keväällä mä heräsin taas, olisiko ollut 4 jälkeen aamu yöstä uneen. Ja sitten mä ajattelin, että tämä ei ole tervettä. Nyt on niin kuin mulla vakavasti päässä jotain vikaa, näin mä ajattelin. Ja mä halusin, niin kuin, että tämä ongelma tulisi niin kuin jotenkin pois hoidettua, koska mä en ollut kenenkään ammattiterapeutin luona käynyt tai jotain. Ja mä menin sitten makkarista olohuoneen puolelle istumaan, istuin siellä pimeydessä ja mietin tilannetta. Ja sitten mä ajattelin, että se, mitä mä en ole vielä tehnyt, on se, että mä aidosti osoitan näille kiusaajille, että mä oon anteeksi antanut. Ja mä aukasin tietokoneen ja kirjauduin Facebookiin ja lähetin jokaiselle sitten viestiä ikään kuin tämmöisen kädenojennuksen ystävällisesti kaverina, että hei, että jos haluat olla mun Facebook-kaveri, niin se on okei, että sille ei voi mitään, että yläasteaika oli mulle vaikeeta, se oli vaikea ja tiedät kyllä miksi, mutta se ei varmaan ole muillekaan ollut helppoa aikaa. Ja se konkreettinen teko, sen taustalla oli niin kuin se ajatus, että mä haluan niin kuin nyt ikään kuin luovuttaa tästä asiasta, antaa sen eteenpäin ja he saavat itse tehdä sitten ne ratkaisut mun suhteen, mitä haluavat. Et mä itse haluan niin kuin nyt jatkaa tästä eteenpäin omaa elämää. Ja ne unet lakkas siihen. Viime vuonna, vajaa vuosi sitten, mä näin seuraavan kerran uudestaan unta. Ja siinä oli se mun pahin koulukiusaaja rinnakkaisluokalta. Ja hän seisoskeli siinä yhden tytön vieressä. Ja mä menin siinä unessa siihen tilanteeseen juttelemaan. Ja se muotoutui hyvin semmoiseksi niin kuin lämpimäksi, ystävälliseksi, luonnolliseksi, normaaliksi arkipäivän tilanteeksi. Ei niin kuin mitään semmoista vivahdettakaan siitä, että siinä olisi mitään väkivaltaa. Ja se jätti jotenkin hyvän mielen niin kuin itselleni, että hei, että näin asioiden kuuluukin olla. Ja mä uskon, että sillä, että itse antaa anteeksi, ainakin jollain tasolla, niin se saattaa auttaa paranemaan. Mä en sano, että niin kuin anteeksi antamus olisi automaattisesti lääke, mikä auttaa traumoissa. Mutta se voi olla yksi väline, se voi olla ehkä se ratkaiseva väline, tai sitten ei. Niin kuin näistä asioista joka tapauksessa kannattaa niin kuin jutella mielenterveysammattilaisten kanssa. Mutta ehkä mun niin kuin viesti tässä on muutenkin niin kuin kaikille kiusatuille se, että älä jää yksin niin kuin kipuilemaan menneisyyden kanssa, vaan niin kuin suuntaa katsetta eteenpäin, juttele tarvittaessa jonkun kanssa, ja netistä löytyy paljon mielenterveysseuran yhteystietoja sun muita, niin varmasti jossakin on joku, joka voi auttaa sut eteenpäin sillä tavalla, että sä pystyt niin kuin täyspainosta elää tässä hetkessä ja myös tulevaisuudessa.
Toni Erhanen, se oli iso tarina ja jotenkin valtavan ihanaa, että oot päässyt tuossa voitolle. Totisesti kenenkään ihmisen eikä varsinkaan lapsen tulisi koskaan joutua tuommoiseen tilanteeseen ja sellaiseen ahdistukseen ja puristukseen ja tietynlaiseen hylkäämiseen. Sulla on tonieronen.fi blogi, jossa sä oot kertonut tästä asiasta. Ja sä sanoit, että sun toipuminen, paraneminen lähti liikkeelle siitä, että sä annoit anteeksi näille kiusaajille ja otit heihin Facebookin kautta yhteyttä. Pyysit kavereiksi, niin mitäs kommentteja tai palautetta sieltä sitten tuli?
No, ainoastaan yksi ja se kaikkein pahin kiusaaja, niin sitten ei ottanut yhteyttä. Mutta muiden kohdalla niin kun hyvin nopeasti huomasin se, että he on niin kun elämässään päässyt eteenpäin. Heistä on tullut fiksuja yhteiskunnan tukipylväitä, voisi oikein näin sanoa, ja heidän kanssa ollaan käyty monet hyvät keskustelut. Välillä ollaan myös prosessoitu toki niin kuin yläasteaikoja, ja niin kuin, sieltä niin kuin näkee, että on niin kuin pahoillaan, että näin elämä meni, mutta jotenkin se on vaan niin helpottavaa omasta näkökulmasta niin kuin todeta, että elämä on normalisoitunut, milloin tahansa voi käydä kahvilla, ja näin ei ole siis vielä päässyt käymään, koska asutaan niin kaukana toisistamme, ja meillä on omat kiireemme ollut ja näin poispäin, mutta niin kuin se, että tavallaan menneisyys on aidosti nyt menneisyyttä.
Se on hieno kuulla. Toni, sä oot vakaumuksellinen kristitty, niin millä tavalla sun usko on sitten auttanut tässä prosessissa?
Kun mua oli siis vuosi kiusattu ja tuli sitten kesäaika ja menin sitten seurakuntamme nuorten leirille, niin siellä sitten nuorisopastori tuli multa kysymään, että Toni, haluaisit sä käydä kasteella? Ja mä sitten tiesin, että helluntaiherätyksen piirissä kaste on semmoinen niin kuin iso merkityksellinen asia ja se pitää ottaa vakavasti. Ja mä sitten sanoin, että okei, mä mietin ja palaan myöhemmin asiaa. Ja menin asiaa pohti siihen läheisille portaille ja siinä istuskeli ja mieti, että no niin Toni, että sä oot saanut nyt kokea kyllä yhden vuoden ajan niin kuin sitä, mitä maailma pahimmillaan antaa. Ja sitten mä mietin myös sitä, että mitä niin kuin maailma voisi parhaimmillaan antaa. Ja jotenkin mä niin kuin totesin, että semmoisen niin kuin oman sisäisen hyvinvoinnin näkökulmasta, niin ne on merkityksettömiä asioita suhteessa siihen, että mä saan niin kuin kokea sitä, että mä oon aidosti rakas ja arvostettu omana itsenäni, niin mun ei tarvii yrittää näytellä parempaa, mitä mä oon, vaan että niin kun mä oon mä ja sellaisena arvokas. Ja totta kai mä niin kuin mietin myös pelastuskysymystä, sitä, että haluanko mä päästä taivaaseen, ja voi sanoa niin kuin nykynäkökulmasta, kun on teologiaa kuitenkin 3 vuotta opiskellut ja kaikenlaisia keskusteluja käynyt ja niin edespäin, niin todeta, että se oma tieto, taito, ymmärrys silloin ei ollut niin kuin todellakaan parasta mahdollista, mutta ehkä niin kuin kristinuskossa ja pelastuksessa on parasta se, että sun ei tarvii niin kuin ymmärtää kovin monimutkaisia teologisia seikkoja, vaan niin kuin se on se yksinkertainen luottamus Jumalaa kohtaan ja se, että sä hyväksyt omalle kohdalle niin kuin täydellisen armon ja rakkauden, joka niin kuin pyyhkii menneisyyden pois, niin joo, mulle se oli helppo ratkaisu. Ja mun täytyy sanoa, että mä en olisi selvinnyt sitä ensimmäistä vuotta, enkä niitä seuraavia 1,5 vuotta, jos mä en olisi alkanut nuorten illassa käymään samaan aikaan. Ja se kontrasti just siinä, että jotkut kiusaa arkiviikolla ja jotkut arvostaa ja rakastaa sua niin kuin viikonloppuna, hengailee sun kanssa niin kuin monta vuotta vanhemmat jätkät ja pyytää mökille mukaan, grillailemaan, pelaamaan jalista ja niin edespäin. Semmoinen niin kuin aito yhteys, niin en mä tiedä, voiko niin kuin isompaa kontrastia enää juuri elämässä olla. Et mulle se niin kuin uskontulo ja kaikki tämmöinen oli niin kuin ihan selvä juttu. Ja kyllä niin kuin voin sanoa, että se oli yksi tekijä, mikä niin kuin oikeasti myös paransi samaan aikaan, kun toiselta puolen haavoitettiin. Ehkä myöhemmin sitten, kun sitten aloin seurustelemaan, niin se, että on sitten olemassa henkilö, joka niin kuin näkee sydämeen ohi oman fyysisen vajavuuden ja kaiken sen, mitä on niin kuin kokenut menneisyydessä, niin mä uskon, että niin kuin nämä kaikki eri puolet, eri seikat, kokemukset oli niitä, mitkä niin kuin paransi ja vei elämässä eteenpäin. Et musta tuntuu, että elämässä niin kuin ehkä hienointa on se, että se ei ole niin kuin vain kapea polku, jossa niin kuin koetaan vaan rajallisesti asioita, vaan niin kuin elämässä on oikeasti niin kuin tosi paljon asioita. Et ehkä niin kuin, mä toivon, että mun tarina tietyllä tavalla voisi olla myös rohkaisuna lapsille ja nuorille ja aikuisille, kaikkia, joita kiusataan, myös vanhuksia, niin voisi olla sillä tavalla niin kuin toivon näköaloja aukaiseva, että elämä on jossakin muualla, että kannattaa yrittää etsiytyä niin kuin pois niistä ympyröistä, missä niin kuin kokee ahdistusta ja päästä niin kuin kokemaan ihan siis sitä muuta, mitä niin kuin on seurakunnassa ja naapurisuhteessa ja muualla tarjolla, jos vaan niitä on.
Niin, Toni, sulla on oma blogi tuolla netissä tonieronen.fi ja sä kerrot, että näiden sun kirjoitusten kautta sä tosiaan toivot, että voisit muuttaa edes yhden henkilön elämän paremmaksi, niin onko näitä yhteydenottoja tullut?
No ei varsinaisesti blogin kautta tai itse asiassa mä en saa siellä kommentointia. Mä haluan sanoa oman blogin kautta vain sen, mitä mä ajattelen tai on kokenut ja siirrän sen keskustelun muualle, mutta niin kuin esimerkiksi Twitterissä, missä mä oon aktiivisena, niin siellä on kyllä tosi paljon tullut niin kuin myönteistä palautetta ja kiitosta ja semmoisia niin kuin viestejä jostain semmoisesta, mikä on niin kuin koettu oikeasti, että se on auttanut eteenpäin tai niin kuin luonut perspektiiviä elämää. Ja mulla olisi varmaan niin kuin aika paljonkin asioita, mitä mä haluaisin kirjoittaa blogissa, mutta ehkä mä oon tässä vaiheessa niin kuin tosi varovainen sen suhteen, että loppujen lopuksi niin kuin aika harvat asiat on aidosti tosi merkityksellisiä. Et mä en halua mun blogia niinku hukuttaa vaan tuhannen ajatuksen roskalaatikoksi, vaan tuoda joitakin semmoisia asioita tulevaisuudessa esille, jotka niinku auttaisi ihmisiä eteenpäin. Mä itse olen oppinut niinku omien vaikeuksien kautta näkemään kaikenlaisissa ihmisissä ihan mielettömiä mahdollisuuksia ja niin kuin semmoista kauneutta, mitä niin kuin en olisi vielä vaikka 20 vuotta sitten uskonut näkeväni. Lahjakkuutta, innostusta, jotenkin ehkä toisista turhalta tuntuvien asioiden puolesta, mutta siinä niin kuin innossa ja ilossa on niin kuin jotain semmoista kauneutta, mitä niin kuin ihmiset oikeasti tarvii, että niiden pää pysyy kasassa niin kuin tässäkin ajassa. Et sitä mä niin kuin haluaisin, että ihmiset pystyisivät niin kuin semmoista hyvää elämää elämään myös niiden niin kuin vaikeiden asioiden keskellä. Kumpiakin tarvitaan, mutta niin kuin näin.
Toni Eronen, sä olet viisas ja jalo nuori mies. On ilo kuunnella sun storia, miten sä oot kasvanut ja pystynyt antaa anteeksi. Otetaanko tähän loppuun vielä lyhyt rukous? Mä oon vakuuttunut, että kuulijoissakin on niitä, jotka on joko itse tulleet aikoinaan kiusatuksi tai lapset tai lähipiirissä on joku, niin otetaan vielä lyhyt rukous tähän.
Joo. Rakas taivallinen isä, kiitos siitä, että me saadaan just tässä hetkessä tulla sun eteen. Ja vain tällä hetkellä on merkitystä. Tässä hetkessä me saadaan meidän virheet ja epäonnistumiset anteeksi. Tässä hetkessä me voidaan antaa anteeksi kaikki se vääryys, mitä on meitä kohdannut. Kiitos siitä, että sä oot se, joka kaikesta huolimatta oot suunnitellut, että me ollaan jonain päivänä olemassa ja elämässä täällä maan päällä. Niin sä, joka oot meidät myös suunnitellut, sä oot se, joka aina rakastaa meitä täydellisellä rakkaudella. Ja kiitos siitä, että sä haluat, että meidän elämä ei olisi turhaa ja merkityksetöntä, vaan se, että meidän kautta elämään voisi tulla lisää valoa, lisää suolaa, makua, hyvyyttä, kauneutta, kaikkea sitä, mikä tekee elämästä aidosti elämisen arvosta. Kiitos siitä, että sä et väheksy, et pientä, et heikkoa, mutta et myöskään niitä, jotka on vahvoja, vaan kaikkia sä haluat viedä eteenpäin ja kaikkia sä haluat johdattaa kohti sun rakkautta ja sun syliä. Kiitos siitä, että se, joka kuulee tällä hetkellä tätä lähetystä, voi myös omassa elämässään alkaa nähdä toivoa siitä, että asiat voi muuttua. Kiitos siitä, että maailmassa on paljon upeita ihmisiä, jotka on kokenut vaikeuksia. Kiitos siitä, että nämä ihmiset, heillä on myös erilaisia työkaluja seisoa sorrettujen rinnalla, olla tukemassa heitä, viemässä eteenpäin. Kiitos siitä, että sä haluat johdattaa erilaisia ihmisiä kohtaamaan toisia ja menemään eteenpäin. Kiitos isä siitä, että mä saan poikas Jeesuksen nimessä pyytää, että sä siunaat kaikkia niitä ihmisiä, jotka haluat tarjota siihen ojennettuun käteen, minkä sä tarjoat. Aamen.
Aamen. Kiitos Toni Eronen ja oikein hyvää ja onnellista elämää sinulle.
Kiitos.